Папа Францішак на пачатку кананізацыйнай святой імшы Яна 23 і Яна Паўла II сардэчна прывітаў свайго папярэдніка Бенедыкта XVI, які прыбыў на плошчу святога Пятра за паўгадзіны да распачацця ўрачыстасці ў суправаджэнні свайго асабістага сакратара арцыбіскупа Георга Генсвайна. Вернікі віталі папу на пенсіі гарачымі апладысментамі. Раней арцыбіскуп Генсвайн, які з'яўляецца таксама прэфектам папскага дому, прывітаў палітыкаў перад фасадам Ватыканскай базылікі. У агульнай складанасці для ўдзелу ва ўрачыстасці зарэгістравалася каля 100 афіцыйных дэлегацый. Перад эўхарыстыяй, якую распачала о 10 гадзіне працэсія з базылікі Святога Пятра на Ватыканскую плошчу з удзелам соцень кардыналаў і біскупаў з усяго свету, вернікі малітоўна рыхтаваліся да кананізацыі. Духоўную падрыхтоўку за гадзіну перад святой імшой распачаў гімн у гонар Яна 23-га пад назвай «Светка міру, светка любові». Набажэнства было падзелена на 5 частак, паміж якімі трывала малітва на ружанцы. На заканчэнне прагучаў гімн да Яна Паўла II, які пачынаўся словамі «Адчыніце дзверы Хрысту, не бойцеся», што прагучалі з вуснаў папы на пачатку яго пантыфікату ў 1978 годзе.